Tere! Te kuulate podcasti Tandem, kus Hede Kerstin Luik ja Margit Raid räägivad juhtimisest.
Tänases episoodis räägime sellest, kuidas kahtlemine aitab edasi. Kuidas kahtlemine avab juhtimises ja elus laiemalt üldse uusi võimalusi. Kuidas kahtlemine teeb meie jaoks võimalikuks kindlustunnet.
Ja miks kahtlemine tandemine on üks väga tervislik ja hea juhtimistööriist.
Mida häkki, eks ole? Mis mõttes kahtlemise kasulikusest? Kas sa kardad, et Eesti juhid ei kahtle piisavalt või?
Absoluutselt kindel, et ei kahtle piisavalt.
Miks sa nii arvad? Minu arust, minu seisukohalt nad ainult muud ei tee, kui ainult kahtlevad kõiges. Vaatame, kui olukord praegu on. Miks on majanduskriis? Kas raha sai otsa või? Ei saanud. Kõik kahtlevad ja kardavad kogu aeg. No?
Kahtlemine ja hirm. Kahtlemine ja kartus pole üldse üks see sama asi.
Hirmu üks näidis lihtsalt.
Minu jaoks kahtlemine ei ole hirmuga seotud. Vaid minu jaoks kahtlemine on alati seotud võimalustega. Kui ma väga täpselt tean lahendust ja kahtlemata lähen läbi seina,
yeah.
siis see on üks ainus viis mingit tulemust saavutada. Ma võin olla väga kinni oma selles ühes viisis, ühes nägemuses, ühes lahenduses. Üks põhjus, miks mina oma senise, töise ja kõigasuguse muu elu juures olen hinnanud tandempartnerust ja miks Margit on suurepärane tandempartner, mm-hmm. on see, et koos me saame kahelda nii ühe kui teise ideedes kui isenda ideedes. Kui me oleme teinud mõnda klienditööd tandemina, siis me veel viimase õhtuni, et mitte öelda vahest hommikus autosõiduni, jagame kahtlusi. Ja ma usun, et selle tulemusel on tulemused sageli saanud oluliselt viljakamad, kui nad oleksid niimoodi tuimalt peale minnes selle maatriksi, mis sul parasik olemas on.
Jaa, vaata kui sa alguses siin pingpongisid Ukuga ja Uku ütles, et äkki on liiga ilus vastus, siis kahtlemise kasulikus on väga tugevalt seotud hirmuga ebaõnnestuda ja hirmuga eksida. Ja kui see hetk, kui sinu äripartner või kaastandemlane Ehk see inimene, kes on saanud sinu käest käsu, mõtleme näiteks hierarhia liin turbulentne aeg. Eelmine kord me rääkisime sellest, et turbulentne aeg, kiire kriisi olukord viib käsu liini väga tugevalt sisse selleks, et asjad tuleb ära juhtida. Nõus. Ja siis tulevad konkreetsed käsud, tulevad konkreetsed ülesanded. Ja kui seal ülesandesse on sisse kirjutatud midagi, mis teisele osapoolele tundub kaheldav, ebamõistlik, irratsionaalne, siis seal on see koht, kus teises inimeses on tohutu suur väärtus see, et kas ta on piisavalt julgust, et küsida vastu. On see tõene, mis praegu siit tuli?
Mida see kahtlemine siis annab? Kas ta annab meile parema lahenduse või? Või see on see lahendus ole jõulisem? Või on see lahenduses midagi sõkist, et sealt on nagu elimineeritud mingid liiga roosad tükid?
Minu mõelest kahtlemine annab kohasema lahenduse.
Ei, ma toon sul kaks näidet. Lennundus. Miks on kokpitis kaks piloti?
Pole õrna aimugi.
Et kokpitis on ülesanne anda hääl käsklused. Kokpitis on ülesanne teisel kuulata, kas tulevad õiged käsklused ja kas kui on midagi, milles kahelda, siis tuleb seda teisel kohe öelda. Ja siis on see koht, kuidas hierarhia on paigas, ehk kes ütleb siis, kes otsustab. Meditsiinis on täpselt samasugused juhtumid. Kui sa annad näiteks ravimidoosi ja õde või siis õe poolt siis hooldusõde läheb seda ravimiplaani täitma ja ta näeb, et seal on varasest näiteks kolm korda kõrgem toos. Mis sa arvad, kas ta peaks kahtlema või ta peaks täitma käsku? Kahtlemine tähendab olemasoleva tehtud otsuse tõesuse kontrollimist, olulisuse paika panemist ja kehtivust.
Jaa, vaata kahtlemine ei ole kõhklemine. Sina äkki mõtlesid praegu kõhklemist.
Ja vältimist sellest, millest me ka paar episoodi tagasi rääkisime. Kuule, see oli ammu, kui me sellest rääkisime. Aga mulle tundub, et need teemad on sinuga kaasas.
On.
Tead, eelmises episoodis, kui
ma mõtlen teie peale kogu aeg.
Eelmises episoodis, kui me küsimustest rääkisime, siis me ei rääkinud ühest küsimuste vormist, mis on valikküsimused, ehk sa annad, et ette kaheks küsimust, mille vahel valida. Ja kahtlemise kasulikus on väga tihti seotud ka sellega, et kui sul on nagu väga kitsas teema, kus sa pead olema ääretult põhjalik, siis on teiselt poolt väga tark esitada ka näiteks küsimusi nii, et sa küsidki ainult kas see või see. Ja siis ei ole võimalik, sest kiirese tähtsas olukorras võib-olla liiga suurt pilti korraga ette manada ei saagi. See, mida mõelda 47. Läti suunal, see jääb lihtsalt olemata. Selle ei ole selle jaoks põhimõtteliselt aega.
Kahtlemine.
Kahtlemise kasulikus on teise osapoole otsuse kontrollimine, võimestamine ja selgeks saamine ja tal endale konteksti parem loomine.
Kuidas see nagu reaalses elus töötab?
Ma tõin kaks näidet sulle. Üks on lennundus, teine on meditsiin. Ja kui me nüüd läheme näiteks äriprotsesside juhtimise juurde, siis...
Just sinna juhtimise juurde, et te ju tahate juhtimisest rääkida juhtideele, eks ole? See lennunduse protsess on tegelikult, ta on nii kauge, eks ole? Me toome näite nii kauge. Ta on täpselt niimoodi kui brändi. Kas ma hakkan teile brändist rääkima, nüüd ma olen Apple'i. Aga who cares? Apple sai oma miljonid ja so what? Aga ma olen siin praegu, ma teen 100 lette, mis on tehtud kunstnahast. No, kuidas ma seda Apple'it nüüd ära saan kasutada siis?
Et no kui võtame need sinu kunstnahast sandaletid.
No.
Räägi, kuidas me saame sulle abiks olla kunstnahast sandaletide tootmisel kahtlemise kasulikusega?
Ei tea, sest et ma ikkagi tahaksin need müüa, aga ma ei arva, et mul oleks seda brändingut nagu ja kogu seda asja nagu üldse vaja ja ma ikkagi mõtlesin, ma ei tea, kas ma võiksin seda hinda tõsta, võibolla ma ikkagi peaksin seda hinda hoidma madalal, sest et inimesed tulevad ja ütlevad, et kohe vanaema tuleb ütleb, tead sa, kui see nii kõrge hinnaga tandalett on, siis ta ei ostagi seda üldse ja tead sa, ma ikkagi peaksin seda hinda hoidma väga madalal ja olema, ütleme, ma arvan, et ma ei taha saada mingid väga eristuvad lähenemist üle üldse ja need sandaletid võiks olla täpselt üks nagu, et AliExpressis müüakse eur 20 tükk, eks ole, telli tonne. Ei ole. Ma tahan teegas teada saada, kuidas sa nüüd mind rahustad selle kahtlemisega maha. Sellepärast, et see ei ole jama.
Kahtlemise eesmärk kukku ei ole maha rahustada. Vaid kahtlemise eesmärk on tekitada küsimusi.
Just.
Esiteks juhil ise endas. Aegalt tasub enda ainu õiksuses ja omnipotentsuses kahelda.
Yeah.
Vahest on jah olukordi, kus kahtlemine ei ole abiks. Selle väga kiire kriisireaktsiooni puhul jääda väga sinna ja kõhklema, nagu sul on õigus, selles osas sul on täitsa õigus vale koht, aga see sinu toodud näide brändingust või kes niisugusest kõhklevast, kahtlevast, arutlevast kliendist, ma ütleks, et kahtlemise kasulikus on see, et võibolla tasuks panna ta kahtlema tema kahtluses. Seda saab muidugi juba paremini teha läbi faktide.
Mm-hmm.
Ta mõtted küsimustega suunata nagu tegelikele tulemustele bottom line'ile, et mis on ta äri tulem, mis on ta kulubaas, kust tema nii-öelda, kust raha tuleb, kust tema kliendi raha tuleb, sealt kaudu anda talle võibolla julgust juurde läbi tema kahtluses kahtlemise.
Sest tegelikult, Margit võibolla ei saanud aru, aga ma olen tegelikult väga kahtlemise poolt. Ja selle jaoks, et ma teile toon ette värvikaid olukordi, siis nad peavad seda episoodi võibolla natukene iseloomustama selle pahu poole pealt, sest et nii kerge on mõtelda, et sul on kõik sõike ilus ja roosa ja kui sa kahtled, siis sa oled positiivne ja nüüd me kahtleme veel ja siis me oleme veel positiivsemad. Noh, see on sõikene, tegelikult mulle kahtlemine meeldib, aga ma tahan, et sa täpsustaksid, et noh, kuidas see tööriist töötab, see on ju tööriist, mida te annate.
Kahtlemine, kui tööriist töötab liikse enesekindluse korral.
Kuna inimene evolutsiooniliselt, eks, üks nii. Lausa.
Eriti eestlane, nii.
Inimene evolutsiooniliselt on ülemäära kõrge enesehinnanguga, ehk et ta on alati endast paremal arvamusel. Meile alati tundub, et see, mida me peeglist näeme, ei ole ikkagi päris see, mis me peeglist näeme. Seal on see koht, seal on see lõks peidus.
Okei, okay. Aga kas sa arvad, et on olemas nagu metoodilist kahtlemist?
On,
või on olemas see naiselik? On.
Meie siin räägimegi metoodilisest kahtlemisest ja mis just tandem juhtimise kontekstis on nagu oluline, et kui sa oled hästi kindel oma valikutes, oma teadmistes, oma teeõiksuses, siis sul ei ole seda tandem partnerit tegelikult tarviski. Sa ise korra tõstatasid selle küsimuse, et tõeline Eesti ürgjuht, mis partnerit tal tarvis on, kellega tandemid teha. Et see on see koht, kus see kahtlemise kasulikus mängu tuleb.
Et ta viljastab ennast ise.
Just. Ja selles tasuks kahelda, sest muidu võid jääda tulema. sellest asuks kahelda, sest muidu võivad järglased jääda tulemata.
Aga vaata üks oluline tööriist, mida siin Hede sinu juttu kuulates kohe tahaks ära jagada, on lihtne küsimuse algus, mis oleks kui? Aga mis siis on, kui tuleb poodi hoopis inimene, kes ütleb, et sellise hinnaga, palju teil on, ma võtan kõik ära. Ja siis sa ütled, pagan küll, et see hindi on 2 eurot kõrgem. Mm-hmm. Või siis teine asi on see, et aga see on ennem, kui see päris olukord juhtub. Ehk et tegemist on sel puhul tehnikaga, mille nimi on simulatsioon. Simuleerime läbi need olukorrad. Näiteks avaliku esinemise treeningul on meediatreeningud. Kujutame ette, kutsume endale ajakirjaniku, kes küsib maailma kõige ebamugavamaid küsimusi. Selleks, et mul tekiks piisavalt ruumi tajuda, kuidas ma suudan vastata ja kuidas ma suudan ennast selles olukorras nii-öelda virgena hoida. Ja?
Millised on veel siis, või mit, no, mis sinu arust, nagu Margit on need süsteemse kahtlemise nagu erinevad võtted, sest et see simulatsioon oli tegelikult, no ma sain nüüd teada, et see on kahtlemine, eks ole, aga see on päris hea näide, jah? Aga kuidas veel ka, saab süsteemselt kahelda? Või kas sa ikka vastad sellele küsimusele?
Ma kahtlen.
Võib-olla ei olegi õige praegu, et sa võid näida rumalana, eks ole? Ja. Tegelikult.
Ma näingi nüüd rumal.
Mm-hmm. Äkki me lasime Hedel küsida midagi västi rumalat siia vahele, eks ole? Ja emuleerime seda nii-öelda vastamist.
Emuleeri. Noh, emu, leeri nüüd.
On teil veel nagu süsteemse, sest et mulle praegu hakkas meeldima see kahtlemine ja ma tahan, et te nüüd räägite mulle lahti, mis on süsteemne kahtlemine veel kord või veel, millised on veel peale simuleerimise, millised on veel tööriistad.
Ja teine võimalus jälle on ikka küsimused ja küsimused, millega sa küsid. Kas võib, et me oleme siin eksinud, ehk et sa sead kahtlus alla selle, mis on öeldud. Ja sul on nii palju julgust, et kui sa näiteks oled hierarhias allpool ja sa ei peaks kahtlema selles, mis käsk sulle tuleb. Et sa julged selle olukorra panna kahtluse alla. See on ka mingil moel oma turvatundest ja turvatsoonist välja ronimine. Ja mõnikord on see ka hierarhias kõrgemal oleva inimese lugupidamise, ametiau ja võib-olla ka ego vastu käimine, kui ma küsin neid küsimusi, mis on või näitavad välja talle viga. No, lihtsalt siia sõites oli mul telefonikõne sama ettevõttega, kus siis need 8 tükki esmaspäevased koosolekud. Distantstöötajatest kõige ühel kõige vanemal töötajal, kõige pikema staasiga töötajal, tohutud vead sees. Tohutud vead sees. Mis teha? Hakkad kohe tegelema millega? Mitte süüdistamisega, vaid kahtlemisega. Mis võib olla juhtunud? Miks ta nii käitub? Kas ta on teadlik sellest?
Kas see nagu kahtlemine tähendab ütleme see, ma natuke tunnetan selle kahtlemise puhul seda sellest ootliku piiri, et tegelikult ma olen nagu miljon kord näinud seda, mis moodi kõik otsused on hästi tagurlikud, hästi konservatiivsed, hästi vaiksed ja tegelikult see kahtlemine nagu tundub, et ta soodustab seda hästi kokkuvõttes, sa lased selle kahtlemise nagu, see kahtlemine on nagu akli ja masin ja kõik tuleb välja see ühtne balvanka, eks ole, mingist lihast vahet pole, kas sa paned sinna jänese, pardi või sea, eks ole, ja see kahtlemisel tagajärjel kõik nagu läheb üheks konservatiivseks asjaks. Kas see ei ole ohtlik nii pidi? Või kas see
sul on hästi õigus uku. Selle, mis sa räägid, seal on see tõesti ohtlik. Et kui see, minu jaoks sa räägid rohkem kõhklevast juhtimistiilist. Kui me eelmine kord rääkisime vältivast juhist.
Võibolla küll, jah. Võibolla
kõhklevast kõneviisist. See läheb minu jaoks sinna. Kui me räägime süsteemsest kahtlemisest, siis siin on tegelikult see psühholoogiline alus on hoopis teine. On see, et üks asi, mida tasub endale teadvustada, on see, et juhi halo jõud on suur ja rolliga, juhi rolliga kaasneb halo selles mõttes, et mitte ainult teised tema ümber, vaid ka ta ise kipuvad teda pidama ilmeksimatuks. Tema seisukoht ja ainu õigeks.
Okay, nii ma saan aru. Ja, see on
ja
väga
juhi
lahe.
Halo on see, mis mõjutab neid inimesi tema ümber sageli noogutama kaasa. Ja. Miks me räägime kaasa jooksikutest?
Ja.
On isegi inetud sõnasid kasutakse
kaasa
selle kohta.
Ja mulle väga meeldib see mõttekäik. Ja
see on nüüd see koht, kus me Margitiga toome tandemina lauda seda kahtlemise kasulikust. Mm-hmm. Et ka juht ise võiks hakata kahtlema oma selle nii-öelda halo mõjul tekinud üliägeda enesekuvandi iga punkti kehtivuses. Mm-hmm. Miks mitte? Eks? Mm-hmm. Ja kolleegidel tasuks kahelda tema ainuõiksuses. Mm-hmm. Sest selles
kui
nii-öelda
ta kahtlub,
heas dünaamikas...
Ta tegelikult näitab ennast päris juhina, või mitte nagu bossina, vaid juhina, eks ole?
Kui ta ise enda sees julgeb ka kahelda, siis ta võibolla julgeb küsida küsimusi ja kui ta julgeb küsida küsimusi, siis ta võibolla julgeb kuulata ka vastuseid. Aga nüüd selleks, et sealt tuleks mingid adekvatsid vastuseid, võivad ka teised kahelda tema esialgses teekonnas. See mulle tuletab meelde ühe minu enda tööriista sellest ajast, kui ma olin päris alustav juht, me räägime nüüd ikkagi juba rohkem kui 20 aastat tagasi ajast. Ma oma olemuselt kipun olema selline, kes kergesti domineerib üle terve toa ja mul on mõtlemine suhteliselt kiire ja arvamused kujunevad välja väga nipsust ja minu kaasa sündinud väljendusviis on pigem jõuline ja veenev. Ma olen nüüd juba võin öelda aastakümneid olen treeninud ennast pehmemaks. Ja alustava noore juhina, kui mul oli oma meeskond juhtida, siis hästi ruttu sain ma aru, et mul on keeruline saada teiste arvamusi lauda. Sest minu arvamus tuleb enne, kui mina juba tuppa. Ja mida ma toona tegin, oli see, et ma küsisin küsimuse ja ma harjutasin ennast koosolekule kaasa tooma kausi küpsiseid. Ja kui ma olin küsimus ära küsinud, ma panin küpsise suhu, sest hästi kasvatatud inimesena ma täis suuga ei räägi. Ja see küpsis võimaldas mul olla nii kaua vait, kui mu meeskonna liikmed said oma vastused ära anda enne, kui minu juba valmis lahendus minu suust välja pritsis.
Ma kujutan, et see oli väga abiks. See võis olla sulle.
Ta väga raske ei olnud, aga me trennis hakkasime peale seda regulaarselt käima.
See oli üsna kahjulik viis, jah, mulle endale.
Tead, aga Amy Edmondsonil on selle kohta, selle sama teema kohta ju, just nimelt selle kahtlemise kasulikkuse kohta, on täis teooria, see kannabki nime How to build fearless organizations, ehk kuidas ehitada hirmuvabasid organisatsioone ja töökultuuri. Ehk, et kuidas võtta maha see hirm, et ma ei või juhile vastu öelda, et see tundub täiesti hullumeelne, või mis sa sellega mõtled, või mis siis saab, kui meie olemasolevad kliendid seda muutust kaasa ei tee, ehk et julgus kahelda ideedes ja julgus mitte käskpalvetele reageerida, vaid julgus ikkagi...
Oma peaga mõelda.
Kõik pead, kes seal koosoleku ruumis on, koos mõtlema saada või siis tõesti lasta neil kõigil oma peadega mõelda. Et seal on nagu nii palju rohkem sees kui hierarhias. Ja noh, tõesti ta toob välja selle, et hirmutamine... et käsuliini vastu nii tugev hirm. Ta mainib seda teemat seal palju, et...
Tegelikult teeme me nüüd väikese pausi ja hetke pärast oleme tagasi, sest meil on veel natukene rääkida kahtlemisest juhtimisest.
Minu jaoks kahtlemine ei ole hirmuga seotud, et minu jaoks kahtlemine on alati seotud võimalustega. Kahtlemine tähendab olemasoleva tehtud otsuse tõesuse kontrollimist, olulisuse paika panemist ja kehtivust.
Ja läheme edasi oma kahtlemise teemaga. Me olemegi jõudnud sellesse faasi, kus me saame aru, et kahtlemine on üks selline väga tugev tööriist, mis tegelikult mitte ei peaks maha tõmbama meie otsuste lennukust, vaid vastupidi annab meile juurde uue dimensiooni, mis tegelikult ka nii oma meie alluvate kui ka töökaaslaste seas annab meile sükse nii-öelda, et ma ei ole see juhtiv boss, eks ole, nagu te siin kõik arvate, mina olen see, kes ütleb, kuidas see peab minema, tegelikult ei pea nii minema, aga nüüd, et ei nii algaks, et minu hinnang, kui tuleks enne mind uksest sisse, siis ma kahtlen endas avalikult. Ja tegelikult hedem ma nägin sind, kui sa olid algaja juht ja sa ei olnud hirmu äratav üldse. Ja sinu
olid selleks saaks juba õppinud päris kenasti ennast juhtima.
Sinu hinnangud ei olnud, sa ei kujuta ettegi nagu milliseid neid inimesi seal üldse oli, eks ole. Et noh, ütleme, kui me üldse räägime kohteres, kui inimesed tulevad ennast näitama, siis äri ja turundus inimesed tulevad ennast agentuuridesse näitama ja seal neid tegelasi, kes käis, oli igasuguseid, kes nii-öelda realiseerisid oma nii-öelda mingi sisemise asju, see ei ole meie teema, aga mulle meeldis see kahtlemise, aga kas... Nüüd ma hakkasin endast nagu kahtlema, et tegelikult ma hakkasin nagu mõtlema, et tegelikult ma olen nagu võibolla liiga domineeriv olnud teie suhtes äkki, aga et noh, see tandem on meie podcasti nimi nüüd, eks ole, aga kuidas see tandem praegusel hetkel, Margit, tuleb siia sisse nüüd? Margit, kas vajab arvutit vaatama ja noh, ma siit ka näen, et võibolla sa kahtled, eks ole, kas sa peaks siin olema?
Ei, ma tulin hoopis põhjusega. Ma tulin arvutisse põhjusega, et vaadata, et kas see sõna, mida ma tahtsin järgmisena öelda, on õige või ei ole.
Ei olnud või?
Sa kahtlesid.
Just. Ei tead, see kahtlemine on kasulik sellel hetkel, kui sa oled saanud sellise ülesande või sattunud sellisesse projektimeeskonda, kus võib, et sinu teadmised, sinu arusaam ja sinu põhjusega või põhjendamata küsimused aitavad laiemat konteksti luua. Kohe, kui sa tood kontekstist välja, ei ole teistel inimestel ka keeruline kahtlemises kaasa lüüa. Aga kui sa hakkad läbi kahtlemise näiteks tegelema süüdistamisega, mida ma võibolla, et kuulen paljudes siin jutuajamistest taustatekstine, siis see on see koht, mida tuleks ette kokku leppida ja välja ravida. Hirmuvaba organisatsioon saab töötada siis, kui on ette kokku lepitud, et oleme ausad, anname hullu ja keeramegi kui vaja üle võlli, aga räägime tagatoas läbi. Ärme hakka eesliini peal neid hulluse tegema.
Hästi nõus.
Kuidas see puudutas nüüd siis seda kahtlemist ja tandemit? Eks sul on see tandem suhe, milles sa saad nagu ka omakorda selle...
No, tooma näite.
Too.
Näiteks, sa oled ülikoolis lektor.
Nii, super.
Isegi mitte sina, aga noh, hästi õige ka sina auku. Sa oled ülikoolis lektor.
Mis nii on nina siis?
Sinu passis on sünniaasta, mis tähendab seda, et sa võiksid
68. Nii.
Vabalt olla ka neile vanaisa. Tudengitele isa rollis.
Jah, isegi vanaisa, nii.
Ja nüüd mängu tuleb kahtlemise kasulikus. Sinul on aine, sul on kokku lepitud ainekava ja sul on süllabus, mille järgi sa oma ainet neile edastad. Kahtlemise kasulikus tähendab seda, et võibolla oleks sul vaja oma ainesse kedagi oma programmi kaasamõtlejaks või sisuloojaks selleks, et sa suudaksid läbi mõelda, kas kõik need õpivõtted või androgoogilised metoodikad, mida sa plaanid oma õppiaine edastamisel kasutada, on sihtrühmale piisavalt head, piisavalt õpetlikud või piisavalt tulemuslikud.
Või lihtsalt sihtrühmaga sobivad.
Just. Ehk sa kahtled läbi ennem, kui sa lähed laivi ja teed seda, mida sina arvasid teha.
No kahtlemise kasulikus.
Tandemist.
Test often fail fast on tuttav mõtteviis sulle.
Test often fail fast. Jaa, ma olen seda näinud filmides.
Me väga sageli ehitame midagi meie jaoks väga armast. Ma mõtlesin ainult visuaalse disaini lahendust, või mida iganes. Võtame, ma ei tea, patsienti teekonna haigla peauksest verevõttu kabinetini. Me ehitame jube äged asja oma meelest valmis, eks ju? Ja siis tuleb see patsient... Ja ei pruugi üldse olla meiega sama meelt. Et see test often fail fast tähendab seda, et kui sa oled juba oma esimese eskiisi valmis teinud, katseta seda. Kahtle sellest, kas su eskiis oli hea, küsi sihtrühmalt. Küsi erinevatelt sihtrühma esindajatelt. Proovi läbi, kuku läbi, tee ümber kui vaja. Ja siis mine edasi. Kahtle jälle sellest, kas mu samm oli õige, katseta jälle. See testimise ja sellise agiilse või paindliku loomise teema on ju tegelikult täpselt sama juhtimises. Et sellasemel, et ehitada mitu aastat võimast kompetentsipõhist hindamissüsteemi, eks ole, tee väiksemaid samme. Mõtle välja suund, kus sa tahad minna, proovi järgi. Kahtle, kas sa üksi tead tõde. Proovi seda, kuidas see tegelikult toimib. Kahtle selles, katseta, näe tulemust, muuda. Minu jaoks on see kahtlemise kasulikus üks.
Aga eelmises episoodis, hästi nõus, ja eelmises episoodis me rääksime hästi palju küsimustest. See sama sinu kursuse ainekava, mis sul on. Kahtle kas või läbi selle küsimuse, et mis siis juhtub, kui mu tudengid, või tähendab küsini, mis ma olen jätnud tegemata, et mu sõnum ei jõua tudengiteni?
Ma sain tegelikult teie pointi juba kätte ja see puudutas siis juhtimist ettevõttes, äri ettevõtte juhtimine, kus on suhteliselt karmid
lihtne
olukorrad.
Võtta. Nii. Võtta rajaplaan. Ettevõttes üks kõik, millise tegevuse täitmiseks sa teed teatud mool rajaplaani.
Mm-hmm.
Või tegevuste plaani või pipeline'i, kes kuidas seda nimet.
Mm-hmm.
Iga selle tegevuse taga on ka alati ruumi, et kahelda. Kas see on piisavalt hea? Kas see on piisavalt bulletproof? Kas see on piisavalt konkurentidest parem? Kas ma eristun piisavalt? Ehk seal need kas küsimused kahtlemisel on ülimalt mõnusad, sest need panad sul nätaki endale ära. Nad annavad sulle selle jõu, et sa teadki, et ma olen sellega arvestanud, ma olen selleks valmis. Ja mitte, et ma ei tunne selle pärast hirmu, kui ma seda küsin, vaid it makes me wonder, ehk see paneb mind imestama, kas me tuleme sellega toime. Või mitu inimest sa plaanid siia juurde võtta, et me selle ressursi ära teenindame.
Ja siis kahtlemise kasulikus toob minu meelest sinna alati ka selle küsimuse, et ja mis veel on võimalik? Võibolla seda sama asja saaks hoopis teist moodi, hoopis efektiivsemalt, hoopis kiiremini, hoopis lihtsamate meetoditega teha.
No näiteks see sama digikevad. See meie digikevad on ju hetkel distantsõppe kevadena. Alles eile õhtul vaatsin, hästi huvitavaid küsimusi tuleb. Epale keskkonnas tuli kaks olulist küsimust. Kas nüüd webinar ongi siis ikka piisav, et nimetada teda veel koolituseks? Kas sa kuulad, kui palju on vastuseid selles küsimuses?
Mina püüdsin siit kinni tegelikult päris mitu sükkest head tööriista, mida ma saaksin ka enda töös ära kasutada ja ma nii väga tahaksin kuulda, Margit, kuidas sa teed nagu kokkuvõtte, millised olulised punktid sa tooksid sellest episoodist välja?
Kahtlemine ei ole kõhklemine. Kahtlemine on kasulik, sest ta paneb tagatoas läbi mõtlema ennem, kui ma lähen eesliini või laivi ja kahtlemisel ei tohi olla hirmu teise osapoole käest kuulda neid küsimusi, mis aitavad paremini ette valmistada.